frați și surori, începem studiul din această dimineață și aș vrea să începem citind capitolul 7 din Apocalipsa. Îl vom citi în întregime și iată ce găsim aici. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau la cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi ale pământului, pentru ca niciun vânt să nu mai sufle pe pământ, pe mare sau peste vreun copac. Am văzut un alt înger care urca de la răsăritul soarelui și care avea sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare spre cei patru îngeri cărora le fusese dat să facă rău pământului și mării, zicând: nu faceți niciun rău pământului, nici mării, nici copacilor, până nu vom pune sigiliul pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințile lui Israel. Din seminția lui Iuda au fost pecetluiți 12.000, din seminția lui Ruben 12.000, din seminția lui Gad 12.000, din seminția lui Asher 12.000, din seminția lui Neftali 12.000, din seminția lui Manase 12.000, din seminția lui Simeon 12.000, din seminția lui Levi 12.000, din seminția lui Isahar 12.000, din seminția lui Zabulon 12.000, din seminția lui Iosif 12.000, din seminția lui Beniamin 12.000 au fost pecetluiți. Versetul 9 continuă: după toate acestea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni n-o putea număra, din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Stăteau înaintea tronului și înaintea mielului și erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare zicând: mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe tron și a mielului. Toți îngerii stăteau de jur împrejurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe vii. Ei s-au aruncat cu fețele la pământ înaintea tronului și s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: amin, lauda și slava, înțelepciunea și mulțumirea, cinstea și puterea și tăria să fie ale Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni m-a întrebat zicând: cine sunt aceștia îmbrăcați în robe albe și de unde au venit? I-am răspuns: domnule, tu știi. El mi-a zis: aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat robele și le-au albit în sângele mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi se închină zi și noapte în templul lui. Iar cel ce stă pe tron își va întinde cortul peste ei. Nu le va mai fi nici foame, nici sete și nu va mai cădea peste ei arșița soarelui, nici vreo altă căldură arzătoare, pentru că mielul din mijlocul tronului îi va păstori și îi va conduce la izvoarele apelor vieții, iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru că ne asiguri în cuvântul tău că tu ești cu ai tăi și că îi protejezi. Îți mulțumim că avem această garanție și ne stă în față un text dificil. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem ce vrei să ne comunici din acest pasaj din Scriptură. Amin. Recent, doi pastori români cunoscuți au susținut o discuție cu subiectul "Ne apropiem de răpirea bisericii". Am ascultat câteva fragmente din această discuție și, din punctul meu de vedere, cred că am auzit acolo o suită de erori. Ca de exemplu, biserica nu va trece prin necazul cel mare și alte lucruri de acest fel. De ce? Pentru că așa au fost învățați la instituțiile de pregătire teologică pe care le-au urmat, sau poate că aceasta este alegerea pe care au făcut-o ulterior după ce și-au terminat studiile. Și există o anumită influență a unui sistem, dar dacă sistemul de interpretare are presupoziții greșite, în consecință și concluziile vor fi eronate. Consider că atât ei, cât și alții ca ei, au o înțelegere greșită a necazului cel mare și ne vom ocupa astăzi și de acest subiect, printre alte lucruri. Data trecută am vorbit despre cele șapte sigilii și am văzut că primii patru călăreți reprezintă reprezintă tot felul de judecăți pe care le trimite Dumnezeu asupra pământului. Apoi am văzut pledoaria martirilor în sigiliul al cincilea, am văzut judecata finală, sigiliile ale șaselea și al șaptelea, dar ce este interesant că există, apare un interludiu, o pauză, o paranteză între cele două sigilii care reprezintă judecata finală, sigiliul 6 și 7, apare acest capitol 7. Este o paranteză. Care e rolul capitolului 7 și de ce este inserat între cele două sigilii de la final, al 6-lea și al 7-lea? În primul rând, cred că este important să spunem că din punct de vedere cronologic, deci din punct de vedere al cronologiei, capitolul acesta al 7-lea, pe care l-am citit astăzi, precede deschiderea primului sigiliu din capitolul 6. Deci acțiunea din capitolul 7 se întâmplă înainte de deschiderea sigiliului 1 în 6 cu 1. Deci ceea ce se întâmplă în capitolul 7 nu vine după primele 6 sigilii, ci este o paranteză explicativă pe care o face Ioan. Să ne amintim de judecățile teribile din capitolul 6. Cum vor rezista cei răscumpărați în fața acestor necazuri? Își vor pierde credința sau vor persevera oare? Aceasta este întrebarea la care răspunde capitolul 7. Și capitolul 7 ne arată modul în care în fața necazurilor, nenorocirilor, prigonirilor, copiii Domnului vor persevera, vor continua în credință până la sfârșit. Să observăm structura capitolului. Două diviziuni importante. Sunt versetele 1 la 8 care discută, vorbesc, ne spun despre cei 144.000. Iar apoi versetele 9 la 17 vorbesc despre mulțimea care vine din necazul cel mare. Care este sau care sunt interpretările care există legate de acest text? Sistemul cu care avem mai mult de furcă pentru că este așa de predominant între credincioși evanghelici sau o anumită porțiune și noi suntem influențați mult de el, este sistemul viitorist. Și ce susține acest sistem? El susține că cei 140.000 sunt israeliți care vor beneficia de protecție fizică în viitor, în timpul unui așa numit necaz cel mare. Sau dau o interpretare similară. Iar mulțimea din versetele 9 la 17 sunt oameni care vor fi venind la credință în Hristos în timpul aceluiași necaz mare. Mulți dintre ei urmând să moară conform acestui sistem pentru credința lor. Această înțelegere consider că este greșită și are mai multe neajunsuri. Protecția de care ne vorbesc aceste versete, acest capitol, este o protecție fizică și nu o protecție, este o protecție spirituală și nu fizică. Deci ceea ce se întâmplă în capitolul 7 nu este doar în viitor, ci se desfășoară pe întreaga perioadă a Evangheliei sau perioada Bisericii, adică de la prima venire a lui Hristos până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos în slavă, în ziua judecății, în ziua când începe starea eternă. Și acum să vedem încă ceva despre cei 144.000 sau niște amănunte despre versetele 1 la 8 și să sumarizăm într-o frază ce se întâmplă aici. Îngerii nu îngăduie forțelor spirituale rele să-și înceapă activitatea distructivă pe pământ până când credincioșii primesc protecție spirituală pentru a nu-și pierde credința. Versetul 1 începe, observați, o nouă viziune, pentru că el spune, după aceea am văzut, spune Ioan, și ne spune de patru îngeri care țineau cele patru vânturi ale pământului. Cele patru vânturi ale pământului pot fi identificate foarte ușor cu cei patru călăreți din capitolul 6, care aduc primele patru urgii. Aminteam data trecută că acești patru călăreți sunt modelați după cele patru grupuri de cai din Zaharia 6, 1 la 8. Asemănarea este izbitoare. Iar în versetul 5 de acolo, Zaharia aude că aceste patru grupuri sunt, observați, cele patru vânturi ale cerurilor care ies de la locul de unde le era locul de lângă stăpânul întregului pământ. Și aici observăm că îngerii sfinți îi împiedică, în Apocalipsa, îi împiedică temporar pe acești agenți ai forțelor răului să-și dezlănțuie atacurile împotriva pământului. Versetele care urmează, aș vrea să observăm în ele că apare cuvântul cheie al textului. Și anume, cuvântul cheie este cuvântul sigiliu sau cuvântul apecetlui. Sigiliu de două ori, îl găsim în versetele 2 și 3, iar pecetluiți de patru ori în versetele până la sfârșit, adică până la versetul 8, adică de la 4 la 8, dar este subînțeles de încă 10 ori în versetele 4 la 8. Deci este o noțiune importantă, această noțiune a sigiliului, despre ce vorbește ea. Dar să observăm înainte de asta că întârzierea din versetul 1 este temporară, până când un alt înger urmează să-i sigileze pe robii lui Dumnezeu. Ce înseamnă această sigilare, această pecetluire? Sigilarea, conform unora, este protecție fizică. Alții spun că este protecție de forțe sau împotriva forțelor demonice, iar alții susțin că este protecție spirituală și consider că ultima dintre aceste opțiuni, protecția spirituală, e înțelegerea corectă a acestui text. Să nu uităm și cred că e bine să ne amintim de fiecare dată când citim Apocalipsa că această scrisoare scrisă în genul apocaliptic totuși este o scrisoare, este și o profeție, dar este o scrisoare adresată celor șapte biserici din Asia Mică. Și să nu uităm lucrul acesta, să nu credem că citim altceva, ci citim ceva ce a scris unor oameni ca și noi care au trăit în urmă cu 2000 de ani, sau vreo 1900 de ani, dacă vrem să fim mai preciși. Protecția aceasta spirituală le permite credincioșilor, adică poporului lui Dumnezeu, să răspundă cu credință atunci când vin suferințele, atunci când vin necazurile, atunci când vin încercările. Și de fapt aceste suferințe devin mijloacele extraordinare, devin mijloacele prin care sunt întăriți în credință. Aceleași încercări însă au efectul invers pentru cei necredincioși, îi împietresc. Ați observat probabil de multe ori cum reacționează un credincios sau un necredincios în fața încercării sau în fața unor probleme foarte mari. Unii se apropie de Domnul, alții se îndepărtează. Dacă vezi pe cineva care a fost credincios sau s-a zis că a fost credincios și îl vezi că se îndepărtează de Domnul în fața încercării, înseamnă că n-a fost a Domnului pentru că n-a avut sigiliul Domnului. Sigiliul poate să aibă două sensuri de autentificare, să spui că ceva este veritabil, să confirmi lucrul ăsta sau să indice proprietatea. Sigiliul arată că ceea ce este sigilat aparține cuiva și ambele sunt în vedere aici. În capitolul 14 din Apocalipsa, în versetul 1, apare din nou acest grup de 144.000. De fapt, sunt primele patru versete acolo în capitolul 14, dar în capitolul 1 ni se spune de acești 144.000 că au scrise, observați, pe frunțile lor numele Mielului și al Tatălui. Deci sigiliul și numele lui Dumnezeu scrise pe frunți sunt lucruri identice. Și în contrast cu cei credincioși observăm în Apocalipsa că cei necredincioși au pe frunte ce semn? Semnul fiarei. Deci există două semne în Apocalipsa. Semnul sigiliului lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu și al Mielului, sau semnul fiarei. Așa îi distingem pe cei credincioși de cei necredincioși. Sigur, astea sunt lucruri simbolice, nu sunt lucruri fizice, nu sunt lucruri văzute. Nu sunt lucruri pe care le știe cineva privind la un om sau privind la oameni în general. Sigiliul aici în capitolul 14 și 7 împuternicește pe cei 144 să fie martori. Și acest rol, dacă vă amintiți, a fost destinat adevăratului Israel, începând chiar din Isaia 42, în 49, în 51 vedem aceste lucruri. Grupul de 144.000 din capitolul 7, versetele 3 la 8, este același grup de 144.000, cum am spus, deja menționat în capitolul 14, în primele patru versete, datorită mai multor paralele verbale și a unor noțiuni similare pe care le posedă ambele grupuri în cele două texte. De asemenea, există și o paralelă importantă între versetul 14 cu 4, capitolul 14, versetul 4 și versetul 5 din capitolul 9. Observați următorul lucru. În 14 cu 4 se spune că ei, cei 144.000, îl urmează pe miel oriunde merg. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru miel. Versetul 9 din capitolul 5 și cântau o cântare nouă, tu ești vrednic să iei sulul, să-i deschizi sigilele pentru că ai fost înjunghiat prin sângele tău și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam. Observați, cei 144.000 din capitolul 14 sunt răscumpărații Domnului. În capitolul 5, versetul 9, aceștia sunt identificați ca fiind această mulțime din orice seminție, din orice limbă, din orice popor și neam. Ce ne spune aceasta? Grupul de 144.000 din capitolul 14, versetele 1 la 4, nu este o mică rămășiță de etnici israeliți, ci sunt oameni răscumpărați de miel, de Hristos, din întreaga lume. Dar din moment ce grupul de 144.000 din capitolul 14 și capitolul 7 sunt identice, înseamnă că aici cei 144.000 reprezintă aceeași mulțime de răscumpărați din lumea întreagă. Deci am făcut legătura între 14 și capitolul 5 și acum facem legătura între aceste două grupuri și grupul din capitolul 7. Prin urmare, este un grup care reprezintă în mod simbolic acești 144.000 din capitolul 7, reprezintă în mod simbolic și, apropo, practic toate numerele din Apocalipsa sunt simbolice, au valoare simbolică, reprezintă în mod figurat biserica în întregimea ei și nu doar în parte. Sigiliul și numele divin le dă putere credincioșilor să-i rămână loiali Domnului, să nu facă compromisuri cu sistemul idolatru al lumii care vrea să îi îndemne la compromis, să persevereze în credință chiar și atunci când trec prin necazuri. Acest sigiliu le conferă protecție și în fața judecății finale. Nu doar perseverență, dar și protecție în fața judecății finale, descrisă de sigiliul al șaselea și al șaptelea. Mai mult, acest sigiliu este identificat cu Duhul Sfânt în alte locuri din Scriptură. Puteți să vă uitați în 2 Corinteni 1:22, Efeseni 1:13, Efeseni 4:30. Așadar, când Ioan scrie despre sigiliu, nu se referă la protecție fizică, ci la protecție spirituală. Prin urmare, grupul care este sigilat nu poate fi un grup special care e protejat până când poate să-și încheie mărturia și nici nu poate să fie un grup din ultima generație care vor fi protejați de nenorociri severe din acea perioadă, de nenorocirile severe din acea perioadă. Și de asemenea vreau să spun că este improbabilă speculația că ar fi un grup de evrei care vor fi protejați fizic în timpul necazului sau a necazului cel mare, după care ar urma după aceea să fie convertiți la Hristos, să se întoarcă la Hristos. Sunt tot felul de teorii în legătură cu acest grup care cred că sunt departe de ceea ce este ce vrea să ne spună textul. Reiterez, cei 144.000 reprezintă în mod simbolic biserica în întregimea ei și nu doar parțial, de la începutul până la sfârșitul istoriei. De aceea, imediat după aceasta, Ioan vede o mulțime din toate neamurile în capitolul 7, după grupul de 144.000. Dar oare de ce folosește un număr așa de specific? De ce spune 144.000? În capitolul 21 din Apocalipsa, în versetele 13 și 14, ni se spune despre cele 12 triburi sau seminții și cei 12 apostoli, care luați împreună formează structura esențială a noului Ierusalim. Deci ei sunt reprezentanți, reprezintă poporul Domnului în întregime. 12 ori 12 egal 144. Deci ei reprezintă cei 12 apostoli, cei 12 patriari, 12 ori 12, 144, suma care arată întregimea, faptul că poporul Domnului este reprezentat acolo în întregime. Ca să fie și mai clar, se înmulțește cu 1000. Cifra 1000 arată completitudine, arată desăvârșire și ea. Deci noțiunea aceasta a întregimii este subliniată aici, prin această cifră de 144.000. Și este încă un lucru remarcabil pe care vreau să-l observăm până înainte de a trece la versetul 9 și în continuare, și anume că pe această listă este mai întâi menționată seminția lui Iuda. De ce seminția lui Iuda? Chiar în Geneza 49, versetul 10, și apropo, escatologia, sunt unii care cred că escatologia este o chestiune, doctrina, învățătura despre vremurile din urmă, a început undeva în Noul Testament. Escatologia a început în Geneza. Escatologia este văzută clar deja din Vechiul Testament, chiar din Geneza. Dar în 49 cu 10 se spune următorul lucru. Patriarhul Iacov spune următorul lucru. Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Shilo. De el vor asculta popoarele. Domnul Iisus se trage din seminția lui Iuda și în versetul 5, în versetul 9 din capitolul 5 este descris ca leul din seminția lui Iuda. Astfel, tribul lui Iuda este menționat aici, în această listă, primul, pentru că Mesia din Iuda este împăratul care îl reprezintă Israel și prin noul său împărat, ce se întâmplă? Iuda a devenit binecuvântarea care trebuia să devină pentru națiuni, prin împăratul care a ieșit din Iuda, din seminția lui Iuda. De aceea se acordă prioritatea acestei seminții în această listă. Și acum aș vrea să trecem la versetele care urmează, versetul 9 la 17. Dumnezeu și mielul sunt glorificați pentru că arată răscumpărarea multora, protejându-i printr-un necaz purificator. Ioan auzise numărul celor 144.000, dar acum se uită și vede ceva. Ca în alte părți din Apocalipsa avem această combinație. Această combinație importantă, și anume, apostolul aude ceva și apoi vede ceva și ceea ce vede explică ce a văzut. Sau invers, vede ceva și apoi aude ceva. Și lucrul acesta se întâmplă de mai multe ori în Apocalipsa. Dar cred că vă amintiți că nu de mult am zăbovit în capitolul 5 și acolo. Ce se aude în legătură cu mielul? Mielul aude? Aude, Ioan, mielul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă sigiliile și spune, m-am uitat și am văzut. Ce am văzut? Un miel înjunghiat. Mielul, ceea ce vede, explică ceea ce a auzit. Aici, pe o scară puțin mai largă, se întâmplă exact același lucru. În versetele 4 la 8, Ioan aude numărul celor răscumpărați. În versetul 9 la 17, Ioan vede numărul mare al celor răscumpărați. Câți oameni vor fi răscumpărați prin jertfa mielului? Este o mulțime, spune Scriptura, pe care nimeni nu o poate număra. Adică este un număr foarte mare. Așadar, mulțimea cea mare explică cine sunt cei 144.000. Mulțimea cea mare din partea a doua capitolului ne explică mai pe larg cine sunt cei 144.000. Deci, cei 144.000 și mulțimea cea mare sunt aceeași grupă, aceeași categorie de oameni. De la început până la sfârșitul capitolului 7 este în vedere același grup de oameni, și anume răscumpărații. Observați că ei stau în picioare înaintea tronului și înaintea mielului. Și este foarte posibil ca acest detaliu să vină ca răspuns la întrebarea cu care se termină capitolul 6, versetul 17. Pune următoarea întrebare. Cine poate sta în picioare în ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu și a mielului? Și iată răspunsul. Cei care și-au spălat hainele, care și le-au albit în sângele mielului, ei stau în picioare înaintea lui și înaintea tronului lui Dumnezeu. Versetele din această parte a capitolului încep să ne arate că, în special versetul 9 la 12, este o mulțime mare a tuturor răscumpăraților, împlinind promisiunea făcută de Dumnezeu, iarăși mergem în Geneza, lui Avram. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, pentru că te-am făcut tatăl unei mulțimi de neamuri. Nu doar unui neam mare, ci a unei mulțimi de neamuri. Observăm în acest verset și în aceste versete că ei sunt cei care au perseverat, au rezistat în necazuri. Și lucrul ăsta cred că este foarte important pentru noi. Dumnezeu e cel care i-a protejat, punând sigiliul asupra lor, și aceasta este cauza primară a perseverenței, a continuării lor în credință. Mântuirea, spun ei și declară lucrul acesta, ce spun, este a Dumnezeului nostru și a mielului. Iată o afirmație foarte importantă. Ramurile de palmier, sunt cu ramuri de palmier în mâini și acestea fac aluzie directă la sărbătoarea corturilor. În timpul acestei sărbători se construiau un fel de adăposturi foarte simple în care trebuia să locuiască israeliții pe toată perioada acestei sărbători. De ce? Ca să-și amintească de felul în care Dumnezeu îi protejase în deșert, în călătoria lor. Ceea ce se aplicase la început Israelului etnic, observați, se aplică acum, e aplicat acum de Ioan tuturor națiunilor. Este un lucru extraordinar. Și ele se bucură de răscumpărarea zilelor din urmă, care este asemănată cu exodul poporului Israel din Egipt. Există această paralelă în Scriptură. Ceea ce se întâmplă prin exod, ieșirea din Egipt, este un tipar, dacă vreți, o umbră a răscumpărării noastre din păcat, a răscumpărării întregii omeniri care crede în Domnul Iisus Hristos. Și ca adevărați israeliți, nu israeliți etnici, ci adevăratul Israel, ei celebrează sărbătoarea escatologică a corturilor în cer pentru a comemora salvarea pe care au primit-o în zilele din urmă, salvarea care este atribuită Dumnezeului care stă pe tron și mielului. În fața acestei declarații, îngerii, ființele vii și bătrânii se închină înainte lui Dumnezeu și îl glorifică. Sunt lucruri care îi determină pe ei și ar trebui să ne determine și pe noi să facem acest lucru, să-l glorificăm pe Dumnezeu. Și acum să mergem mai departe și să vedem câte ceva despre necazul cel mare. Unul dintre bătrâni îl întreabă pe Ioan cine sunt aceștia, cei care formează această mulțime mare. Și Ioan nu știe, iar bătrânul îi răspunde, aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare, ei și-au spărat robele și le-au albit în sângele mielului. Trebuie să înțelegem bine la ce se referă necazul cel mare. Aici sigur că sunt mai multe puncte de vedere, dar aș vrea să vă dau mai întâi explicația inadecvată cu care suntem obișnuiți și apoi o explicație care este la modă astăzi, deși vreau să spun că nu între toți credincioșii evanghelici și de fapt este mai mult crezută și susținută la nivel popular decât la nivel academic, dar școala de interpretare viitoristă a Apocalipsei este bazată. Deci există, am spus la începutul acestui studiu că există 4 școli sau 5 școli de interpretare ale Apocalipsei. Cea viitoristă este cea cu care ne confruntăm, dar ea este bazată pe și în general susțin ideile pe care le susține teologia dispensaționalistă. Și acesta este un sistem teologic, de fapt este un cadru de interpretare al Bibliei. nu poți să interpretezi Biblia așa la oricum la întâmplare și să te uiți și să zici, cred că aici înseamnă ceva, dincolo înseamnă altceva, pentru că ajungi la contradicții infinite. Deci trebuie să lucrezi cu un anumit sistem de interpretare și consider că acest sistem de interpretare are câteva probleme, am mai spus cu altă ocazie lucrul acesta. Dar acest sistem teologic este un cadru de interpretare a întregii scripturi. A apărut în urmă cu mai puțin de 200 de ani și el vede viitorul următorul fel. Nu cred că vă spun lucruri noi, dar vreau să le enumăr ca să vă spun care sunt lucrurile cu care nu sunt de acord. În primul rând, răpirea bisericii, apariția anticristului și începutul unei perioade de necaz de 7 ani. Lucruri care coincid, practic se întâmplă ori în același moment sau aproximativ în aceeași perioadă de timp. Apoi, anticristul inițiază o pace cu Israelul, iar la mijlocul acestei perioade, el încalcă tratatul de pace și această perioadă de 3 ani și jumătate este cunoscută ca necazul cel mare. Deci, în general, cei 7 ani, spun acești teologi, acești 7 ani sunt o perioadă de necaz, iar partea a doua este numită necazul cel mare. Și este perioada în care Dumnezeu dezlănțuie succesiv nenorocirile revelate de cele 7 sigilii, de cele 7 trâmbițe, de cele 7 vase ale mâniei, deci ei văd lucrurile acestea ca fiind în viitor. Adică este o perioadă a mâniei lui Dumnezeu. Și perioada se încheie cu un asalt militar împotriva Israelului, a statului Israel. Deci nu înțeleg Israelul ca o referire în Noul Testament, ca o referire în primul rând și de cele mai multe ori la poporul lui Dumnezeu răscumpărat din toate veacurile, ci îl înțeleg ca și Israelul fizic. Deci perioada aceasta s-ar încheia cu un asalt militar împotriva Israelului, care este pe punctul de a fi anihilat, dar în acel moment se întoarce Hristos, el îi învinge pe vrășmașul lui Israel, instaurează o împărăție terestră, o împărăție în care domnește de la Ierusalim timp de 1000 de ani și culmea, și nu numai pentru ei, ci și pentru alții care susțin teoria împărăției terestre, culmea, după 1000 de ani de domnia lui Hristos, vine încă o rebeliune. Și atunci vine judecata finală. Este un lucru care mie mi se pare, nu vreau să-i pun un epitet la care m-am gândit, pentru că n-ar fi, e mai bine să nu fac asta. Dar nu mi se pare credibil deloc. Regret să vă spun, eu cred că întreg sistemul este un lanț năucitor de erori. Pe noi ne interesează astăzi, din toate aceste lucruri, doar necazul cel mare. El nu cred că este ceea ce spun teologii dispensaționaliști, ci nici ceea ce ne spun cei ce interpretează în mod viitorist Apocalipsa. Timpul este avansat, dar aș vrea să încercăm să terminăm acest studiu care este ceva mai lung. Despre necazul cel mare putem spune următoarele lucruri. Thlipsis este cuvântul în limba greacă care este tradus necaz sau încercare. Trebuie să vedem baza scripturală a lucrurilor care sunt susținute. Este folosit de 45 de ori în Noul Testament. Atenție, mă refer la cuvântul din limba greacă. Nu este important dacă apare cuvântul necaz, literalmente, în limba română sau în limba engleză. E important care este textul original, ce spune textul original. Noi credem că textul original a fost inspirat de Dumnezeu. Nu traducerile. Traducerile sunt traduceri ale unui text inspirat. Dar în Evanghelie apare de 9 ori, în Faptele Apostolilor de 5 ori, Pavel folosește de 24 de ori, Evrei și Iacov câteodată în fiecare și apoi în Apocalipsă de 5 ori. Iar expresia în sine, observați, necazul cel mare apare în 7 cu 14, aici unde am citit, și în Matei 24 cu 21. Și cred că aceste texte sunt decisive în înțelegerea ideii de necaz cel mare sau necazului mare. Sunt încredințat că în Apocalipsa 7 cu 14 necazul cel mare identifică întreaga perioadă a bisericii, de la prima până la a doua venire fizică în slavă, în ziua judecății a Domnului Iisus Hristos, și aș vrea să vedem câteva argumente. Primul argument. Expresia necazul cel mare, atât în Apocalipsa 7, cât și în Matei 24, este în mod clar, categoric, inconfundabil, bazată pe Daniel 12 cu 1. Acolo citim următorul lucru, e ultimul capitol din Daniel, din Cartea Prorocului Daniel. În vremea aceea se va ridica Mihail, Marea Căpetenie, ocrotitorul poporului tău. Va fi o vreme de necaz, Daniel vorbește despre vremurile din urmă, care, așa cum am explicat, nu reprezintă ceva doar în viitor, dar va fi o vreme de necaz care n-a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va fi izbăvit și anume oricine va fi scris, va fi găsit scris în carte. Despre ce vreme vorbește Daniel? Despre vremea sfârșitului? Despre vremea zilelor din urmă? Și care este însă perioada zilelor din urmă? Să mai accentuăm încă o dată învățătura uniformă a Noului Testament și puteți să consultați lucrul acesta. Este următoarea, că zilele din urmă au început în perioada Noului Testament și continuă pe toată perioada, în toată epoca bisericii și culminează cu revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă. Deci Daniel identifică necazul cel mare desfășurându-se pe întreaga perioadă a zilelor din urmă, care ulterior înțelegem că este perioada bisericii. Și asta este perioada care e definită în 7:14. Timpul nu ne permite să ne oprim și la Matei 24, dar acolo, consider că acolo Domnul Iisus Hristos, când spune că este un necaz, că va fi un necaz așa mare cum n-a fost de la începutul lumii și nici nu va mai fi, se referă strict la evenimente istorice care s-au petrecut în viața națiunii Israel în anul 70, în jurul anului 70. Lucrul acesta poate fi explicat, întrebări vis-a-vis de problema cum de spune că n-a fost niciun necaz așa de mare și nici nu va mai fi, pot fi răspunse. Deci sunt sigur că se referă la acel eveniment. Dar acel eveniment al nimicirii Ierusalimului prefigurează întreaga perioadă a bisericii ca una a prigoanei poporului Domnului, a bisericii. Asta este realitatea. Și acum aș vrea să vedem al doilea argument. Folosirea cuvântului și a noțiunii de necaz în Apocalipsa și a conceptului de suferință. În afară de capitolul 7, versetul 14, necaz apare în Apocalipsa în 1:9, 2:9, 2:10 și 2:22. În 1:9, Ioan e părtaș cu cele șapte biserici la necaz. Bisericile trec prin necaz, Ioan trece prin necaz. Deci ei și Ioan experimentau necazul atunci, în secolul I. În versetele 9 și 10 din capitolul 2, biserica din Smirna trecea prin necaz. În versetul 22 din capitolul 2, cei ce urmează pe Izabela sunt amenințați că vor suferi un necaz mare dacă nu se pocăiesc. Evident, atunci, în timpul vieții lor, nu urma să fie peste 2000 de ani, pentru că acești oameni au murit în secolul I sau imediat după aceea. Ce observăm în Apocalipsa e că Ioan are parte de necaz, bisericile au parte de necaz și li se spune să persevereze în suferință și încercare. Este o realitate prezentă pentru ei. Prin cele șapte sigilii, șapte trâmbițe, cele șapte vase ale mâniei, li se spune că necazurile vor continua și în viitor, până la venirea lui Hristos. Iar în capitolul 7, versetul 14, această perioadă de încercare, de testare a bisericii este numită necazul cel mare. Al treilea argument, teologul numărul 1 în întregii scripturi, apostolul Pavel folosește cuvântul thlipsis, care înseamnă necaz, strâmbtorare, greutăți și așa mai departe, de 24 de ori în scrisorile sale. 22 din ele se referă la realități prezente în timpul vieții lui Pavel. Este un lucru extraordinar. Deci ideea că perioada necazului a început deja de atunci este pe deplin compatibilă cu ceea ce învață apostolul Pavel. Al patrulea argument, Domnul Iisus ne spune în mod explicit că necazul este o realitate prezentă și nu viitoare în Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Aceste argumente cred că sunt suficiente ca să arate, deși mai sunt și altele, ca să arate că necazul cel mare din Apocalipsa 7:14, din care vine această mulțime mare, nu poate fi numărată, descrie întreaga perioadă a bisericii. Așa că toți credincioșii au trăit și trăiesc în necazul cel mare. Acest necaz e cel definit de Biblie, așa îl definește Scriptura, cred că am arătat lucrul acesta, și nu de, așa zis, și experți în profeții care nu par să înțeleagă aceste concepte. O precizare importantă. Observăm mai multe aspecte la care nu ne-am uitat pentru că nu sunt neapărat în Apocalipsa, dar observăm mai multe aspecte legate de necazul cel mare. Tragem concluzia că necazul acesta se va intensifica foarte mult înainte de venirea lui Hristos și biserica va fi pe punctul de a fi anihilată. Cuvântul care spune în Apocalipsa mai târziu, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, va fi realitatea zilelor finale ale istoriei acestui pământ. atunci Hristos se va întoarce și va instaura starea eternă după judecată și înviere. Asta însă, această intensificare de care spun eu, nu este însă o perioadă de 3 ani și jumătate sau de 7 ani sau nimic de acest gen. În final, versetele 15 la 16 ne arată că trecând prin necazul cel mare și albindu-și hainele în sângele mielului, cei răscumpărați au acces înaintea tronului divin. Asta le dă acces, le permite să acceadă în fața tronului. El își va întinde cortul pentru ei. Asta înseamnă protecție și părtășie. Necazurile vor dispare, lacrimile vor fi șterse din ochi. Întâlnim acest limbaj din nou în capitolul 21, versetele 3 la 4, unde este limpede că este vorba de starea eternă, deci după judecata finală. Acestea sunt marile realități care îi așteaptă pe cei credincioși. Deci ce se întâmplă în concluzie în capitolul 7 este un interludiu, este o pauză, este o paranteză care ne arată că în mijlocul nenorocirilor și judecăților pe care le trimite Dumnezeu pe pământ, lucruri care sunt ilustrate de cele 4 sigilii, cei răscumpărați se bucură de protecție spirituală și vor sta în picioare chiar și în ziua judecății. De ce? Pentru că și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Iată că am ajuns la final. Doar 2 lucruri mai precizez ca și aplicație. Să nu ne amăgim sperând că vom fi răpiți înainte ca lucrurile să degenereze. În cazul unei prigoane mai mari, la nivel național sau chiar global, se pune întrebarea dacă am fi gata să rămânem în credință sau am renunța pentru tot felul de avantaje care sunt legate de viața de aici. Este o mare întrebare și îmi pare rău să spun, dar cred că cei care, poate că nu va fi generația asta, poate că nu va fi peste 2, poate nu va fi peste 10, dar dacă această învățătură a răpirii continuă, va fi un grup, o generație de păstori care nu își vor pregăti biserica pentru necazul cel mare, care este acum, dar care se va intensifica la sfârșit. Și aș vrea să mai întreb dacă evităm senzaționalismul și speculațiile care încearcă să lege evenimentele curente de anumite profeții biblice. Unii care ori de câte ori zboară o rachetă prin Orientul apropiat, scriu o carte despre sfârșitul lumii. Și după 20 de ani mai scriu una și după 3 ani încă una. Și tot nu vine sfârșitul pentru că nu cred că merg după Scriptură și încearcă să speculeze și este senzaționalism și speculații. Așa că e bine să evităm aceste lucruri și la asta vă îndemn. Fiecare să fim gata pentru venirea Domnului și să evităm astfel de speculații și senzaționalism. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.